Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għall-ewwel programm f'din l-iskeda bl-isem ta' Kultura, Arti u Storja ma' Dr. Ray Bondin. Dr. Ray kum mana f'kull skeda biex jaqsam mana tarif li żgur jinteressa lilkom is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Mela, Ray, għal darb'oħra nilqek u grazzi li sibtħin ukoll minn kejja l-diversi impenji li kollok imma s-sibtħin biex tiġi hawnhekk ta' kull ġimgħa biex hekk taqsam mas-semmija tagħna tarif li żgur li huwa ta' interessa li x-radju ukoll għandu jkun għajn ta' informazzjoni u formazzjoni.
Ekk, u nassigurak li wafquni ħafna nies u jgħidu li jisimgħu r-radju dan huwa ta' soddisfazzjon kbir. Ftit ħin imma naħseb ħin importanti naqsmu flimkien.
Ekku, u inti rej għandek minira ta' informazzjoni x'tgħaddilna, allura ma jistax ikun li tkun hawnhekk u aħna ma nippruvawx ukoll hekk nieħdu minn dan l-erf u x'hekk għax il-bniedem meta jistudja, jirriċerka, jisifer ikollu ħafna jisu jkollu bagalja miegħu u dik tajjeb illi wieħed jaqsam ma' ħadd ieħor. Mhux hekk?
Tajjarna li xi ma insomma ma jipputax.
Minix ngħidlek.
Iż-żmien hemm qiegħed ukoll.
Mela, rej propju, għana nisimaw ħafna, il-kelma wirt, wirt Malti, wirt patrimonjali Malti, il-kelma wirt, ħanibdew minn hemmhekk, eżattament, x'tifsira għandha?
Jiena naħseb li domanda importanti ħafna, għaliex il-kunċett ta' x'inhu wirt tbiddel ħafna biż-żmien, speċjalment dal-aħħar 20 sena. Bħal b'ħafna affarijiet ora xek inti tiġi tinterpreta l-affarijiet b'mod ieħor. Fil-kamp tiegħek, pereżempju, edukazzjoni, tbiddlu ħafna affarijiet il-mod kif naħdmu, kif tippreżenta affarijiet ma' tfal, kif tinvolvi tfal, eċetera. Anke fil-kamp tal-wirt, il-kunċett ta' x'inhu wirt tbiddel ħafna. L-ewwel nett għal sekli sħaħ kulħadd kien ħares lejn il-wirt bħala xi ħaġa nazzjonali biss ma kienx hemm il-feeling li l-wirt huwa għandu responsabilità internazzjonali. Kien biss meta inqalat il-problema l-kbira tal-Azwan Dem ġol Eġittu meta kien hemm da tempji famużi li kienu serquhom minħabba din il-famuża dem li għamlu l-Eġittu.
Dem hija Muhammad ukollok. Il-qoħ
biex iżomm l-ilma. U kienu sejru u dawn il-tempji importanti eġizzjani u hemmhekk id-dinja qamet għalet kif dinja mhux ħaġa tal-Eġittu biss, hija tad-dinja. U minn hemmhekk bidiet il-kunċett ta' patrimonju dinji, ġifieri wirt li mhux importanti biss lokalment imma għandu ċertu valur għall-istorja tad-dinja għall-wirt dinji. U minn hemm beda dak il-famuż convention għajdu l-ħana liġi li tħares ċertu ħaffertu ma' wirt dinji. U aħna Malta wkoll għandna erba' siti, dak jgħidu għax fil-lingwaġġ tal-UNESCO jgħidu l-hom siti. Għandna l-Belt Valletta u x'hekk għandna l-ġgantija li poġew ta' ħartaxin u t-tempi l-oħrajn. Ma jfissiex li m'għandniex affarijiet oħra, hemm affarijiet oħra fil-fatt dan l-aħħar bdejna naħdmu fuq affarijiet oħra. Però l-differenza huma dan mhux wirt importanti biss għalina, importanti għall-istorja tad-dinja, kif żviluppat id-dinja. Issa anki da però ma waqafniex hemm, bdew isir ħafna tibdiliet, bdew ħirġin idea ġodda. U l-lum il-kelma wirt tinkludi ħafna aktar affarijiet mill-li qabel konna naħsbu. L-ewwel nett kien hemm it-tendenza qabel li konna nħarsu lejn wirt dak li huwa monumentali, katedral per eżempju, knisja kbira, palazz kbir, belt storika, illum superajni ħafna dak l-idea. Illum anzi qegħdin ħarsu lejn ħafna tipoloġija ta' wirt li fil-wiċċ forsi ma jidhirx importanti, imma fil-realtà hu importanti ħafna. Per eżempju, il-wirt industrijali.
Rej, qabel permetti li qabel nitkellmu dwar dan il-wirt industrijali u tipi oħra. Int semmejt il-Belt Valletta, il-Ġigantija li poġġew u anke it-tempi preistoriċi. Ma dawn jiġifieri dawn kienu ntażlu b'xi mod għax il-valur tagħhom japplika kif qed inti għandhom
importanza għall-istorja tal-kultura tad-dinja. Tempi neolitiċi tagħna għandhom importanza enormi. Biss najdu li saftetilu konna najdu li huma l-iktar tempi eqdem li għaw fid-dinja. Illum hemm daqsxejn ta' kompetizzjoni minn post fit-Turkija li għadu qed jiġi skopert, però huwa rikonoxxut ukoll mill-UNESCO. Però aħna il-tempi tagħna huma bla dubju dawk li dejjem baqgħu freestanding, ġifiri baqgħu postom,
wifqin,
mhux ġew rikostruwiti, u dak is-sens huma l-eqdem li jeżistu fid-dinja, dawn rikonoxxut mill-UNESCO. U mbagħad ovvjament rajt hemm ħafna dubi u ma nafux eżattament l-istorja kollha, ma wieħed forsi ta' min jitkellem fuq anke għax nixtieq li nitkellmu iktar fuq wirt dak li għandna u dex forsi darba nitkellmu pereżempju fuq xara serkil.
Tajjeb,
ma tuwix importanza bħali għandu ċertu importanza u forsi nispjegaw daqsxejn iktar ta' tempi. Però l-ewwel semmejt il-kelma wirt industrijali għal sempliċi raġuni li huwa tip ta' wirt li ma tantx ingħata importanza fil-passat għax l-industrijali isu naraw ħaġa kera u isu fejn fin, per eżempju fejn kienu il-minjieri per eżempju.
Industrija ġandi x'taqsam mal-fabbriki mal-industrija.
Swidija nifmu affaritek, bini forsi jikraħu da kollu, però l-lum.
X'wirt jista' jkollu dan per eżempju.
L-lum nirrikonoxxu li dak huwa parti mill-istorja tal-bniedem u għandu dak li huwa importanti mhux kollox. Għandu jinżamm, per eżempju l-lum ħafna power stations qabel kienu jkissruhom kullum kien. Illum saru jżommu ħafna minnhom u jippruvaw jerġgħu jużawhom. Pereżempju l-Ingilterra Londra hu dak il-famuż kbir naħal oħra ta' xmara ma kisruhx, żammewh u jużaw ħala affarijiet oħra. Ukoll fil-kamp pereżempju tal-portijiet tlifna ħafna minn dak il-wirt qadim li kellna anke f'pajjiżna ta' ġifieri, però mhux pajjiżna biss. Pereżempju l-Italja għandhom sit wieħed biss li huwa konxut mill-UNESCO, il-pija prattikament kisru kollox. Però hemm qed jerġa' jinħaseb dan il-ħsieb. Però mhux industrijali biss, hemm ukoll pereżempju tipi oħrajn ta' wirt li huma pjuttost moderni. Għax anki dina wkoll dan il-kunċett, pereżempju, sakemm għandek tmur lura, dejjem kraw diskussjoni, 50 sena, 100 sena, illum nirrikonoxxu li ċertu wirt li anki forsi mhux antik ħafna, però tant effettwa dak li ġara fid-dinja li huwa konsidrat importanti. Per eżempju, l-Università tal-Messiko, ta' Mexico City, tant influwenzat l-Universitajiet oħrajn, għax kien hemm perit ta' ċertu importanza li huwa rikonoxxut. Illum nirrikonoxxu per eżempju l-Opera House ta' Sydney. Tgħidli mhux moderna mens u għadu ħaj il-perit li bnija għalkemm anki hu kellu x'inkwiet magħhom, imma għadu ħaj il-perit, imma tant hija ikona importanti.
Landmark nagħmluha.
Eżatti.
Ta' Sydney Harbor u
huwa arkitettura li influwenzat ħafna dak it-tip ta' arkitettura ġifieri. U rivoluzzjonat il-mod kif inħarsu lejn Opera House, għax hemm Opera House nafu speċi erba kolonni u speċi dak tip ta' dan. Ġifieri il-kunċett biddel ħafna. U wieħed mill-affarijiet importanti ħafna, u għalhekk iktar li xtaqt nitkellem illum għax f'siġra ngħidilu issemma ħafna li il-kantilena li din il-poeżija li nikkonsidraw l-iktar waħda antika li nafu biha ovvjament bil-Malti. Ukoll se tiġi proposta għall-UNESCO biex tiġi rikonoxxuta. Issa u issemmet il-kelma patrimonju intangibili u għafni xi ħadd qal li din intangibili xi tfisser. Faċli ħafna, il-kelma jida xej diffiċċja xi hija kelma Ingliża fil-fatt anke it-Taljan ma tantx joħdu kos biha għalkemm jużawha ta' intangibile, però ma tantx toġobhom dik il-verità. Però jekk tispjega fil-qosor b'mod sempliċi ħafna, id-differenza hija bejn il-wirt li huwa mibni u x'hekk il-monumenti, il-katedral,
il-tempji li semmejna u x'hekk.
U wirt li mhux mibni, jiġifieri il-lingwi, id-dialetti. Il-tradizjonijiet, il-festi, il-kant u il-kidba. Issa qabel kienu jibżgħu minnha din għal sempliċi raġuni li pereżempju festa mhux waħda fis-sens qabilta darba u speċi ħadd ritratt u qiegħda hemm titbiddel biż-żmien, lingwa titbiddel biż-żmien. Però mbagħad tant ġi rikonoxxut il-fatt li pereżempju ħafna dialetti imutu, l-UNESCO tikkonsidra li tmut lingwa ta' every 14 days. Every 14 days mut lingwa. U l-lingwi li hawn fid-dinja huma inkredibbli hawn ħafna miljiet u eluf ta' lingwi li kienu jintużaw minn grupp żgħar ta' nies u spiċċaw. Biżejt nħarsu madwarna x'hekk id-dialetti għawxin, id-dialetti mad.
Bil-mod il-mod.
Bil-mod il-mod. Qed jonqsu ħafna u jmutu anke lingwi importanti. Pereżempju viċin tagħna l-isqalli, illum isqalli mhux dan miktub u l-qas mitkellem. L-unika taf meta jużawh kif niżawh aħna daqsxejn id-dialetti. Jew meta x'għad jirrabja, jew f'xi kant tradizzjonali, hekk iva, imma ristretta ħafna mhux lingwa, m'għadix lingwa, ġifieri l-istess is-Sard, pereżempju, l-lingwa Sarda kienet li din kienet lingwa kompletament differenti mit-Taljan, illum kważi mietet. Kien hawn lingwi oħrajn taf fl-Italja, kien hemm pereżempju l-Venezjan, sabiħ immens, għandu tonalità sabiħ immens, għad hemm ftit li jitkellmuha, però fir-realtà lingwa meta jgħidu lingwa xi ħaġa ħajja li tużata kuljum li titteb biha ma diex u x'hekk. U allura dawn ħassew l-bżonn li dat tip ta' wirt li mhux mibni u għalhekk intangibbli, jiġifieri mhux ħaġa f'idejk li tista' tangibbli f'idejk, għandu jiġi protett ukoll. U fosthom l-affarijiet hemm dak li huwa miktub. Issa again tajli ma miktub biex hemm qiegħed speċi hemm qiegħed veru, però jista' jintilef faċilment. Għax anzi dak li huwa miktub jekk ikollok dokument wieħed tista' tikkopja, però l-oriġinal faċli titilfu.
U jisu il-valur fl-oriġinal qiegħed. Mhux
hekk. Aħna meta jkollok tip oriġinali u għandu valur, tip li huwa pubblikat wara ma tantx ikollu daqshekk valur. U anki għaw intant intilfu arkivi fil-gwerer u f'da kollu li nħass il-bżon li daw jiġu imħarsa wkoll. Mhumiex l-istess, jiġifieri ma sax tgħid li poeżija hija l-istess bħal katedral, però ma jfissirx li hija anqas importanti, kemm għall-istorja tal-pajjiż, kemm għall-memorja tal-bniedem, għax il-kultura x'inhi fukoll, il-kultura hija dak li ta' qabilna għamlu, u x'hekk, jiġifieri jekku katedral, dak li ta' missieriet nabnew, jekku palazzi jew dar dak li missieriet nabnew. U anke il-kidba dak li għamlu ta' qabilna, ġifieri l-ewwel poeżija bil-Malti, issa irid ngħid ukoll kien hemm minn qalli ma meta smajta ma tantx smajt Malti, issa bl-arbi, veru, issa bl-arbi.
Ta' Pietru Caxaro.
Ta' Pietru Caxaro, eżatt, tidher ngħidu fis-seklu 15 ġifieri xi 1480 di.
L-ewwel kitba bil-Malti ħanejdu.
Li nafu bil-Malti. Issa veru press li hija qabel ġew il-kavalliri ma fiex Taljan, ġifieri hija kważi semitika kompletament, mhux kważi semitika kompletament. U meta nisimgħu għallum, tinsema bl-arbi isu, però qasija arbi, mhux arbi, viċin ħafna l-arbi, iktar viċin bil-lum mhux hekk. Però bil-Malti, ċarament bil-Malti. U għalhekk għandha ċertu importanza. Però għandna ħafna affarijiet oħrajn li huma wirt intangibbli importanti. Jiena meta kont għandni involut jien, kont qed naħdmu ħafna pereżempju fuq l-arkivi tal-ordni. Aħna għandna għan eluf gbar ta' volumi tal il-diaries u il-rekord kollu tal-ordni minn qabel ġew Malta, minn żmien Rodi, ġifieri mis-seklu 15 ukoll. Dawk ġabu kollox magħhom, ħallewhom il-biblioteka tal-Belt, anke meta telqu ma ħadhomx magħhom baqgħu hemm u għandna fost għandna arkivju inkredibbli daw ta' kull ittra li kienu jibatu, kull rapport li kien isir.
Żammew rendi kont tajjeb ħafna.
Kien ikollhom rendi kont tajjeb ħafna, ħafna ħafna. Ta' kollox miktub bl-idej ovvjament u l-istess għandna aħna għandna arkivju ieħor importanti immens huwa tal-Inkwiżitur. Ħafna mill-arkivi tal-Inkwiżitur anzi kważi sabina fin kollha ġew distrutti fl-istorja, ħlief ta' Malta, għaliex ġew distrutti, għaliex l-Inkwiżitur ma kienx sa ħaġa sabiħa ħafna biex niftehmu. Jiena maħobx nikkritika l-istorja, l-istorja dik li ta' żmienha, però
kienet
negattiva.
Kienet negattiva
u fir-realtà meta kien hemm ċertu nkwiet f'ħafna pajjiżi, speċjalment fej propju bdiet fl-Spanja, daw ħarqu kollox, jiġifieri l-arkivi tal-Inkwiżitur ma għandhom kważi xejn. Xi affarijiet żgħar li għal xi raġuni oħra ma nħarqux. U l-Inkwiżizzjoni kien dik Spanjola. L-arkivi tal-Inkwiżitur ta' Malta qegħdin kollha hemm. U di interessanti immens fil-arkivi tal-Inkwiżitur issib il-ħajja tal-Maltin ta' dak iż-żmien. Ġifieri issib l-istorja fejna fin, qed insemmi isem ta' ċensina li provat taqbad ma nafx ma' min, forsi ma' xi patri, u kienet tilbes hekk u kienet tikol hekk, hemm id-dettalli fih hija xi ħaġa inkredibbli x'għal kien jippruvaw jivvintaw xi ħaġa, jaqbdu ma' xi ħaġa u ma tantx kienu jew kien jippruvaw jaqbdu pereżempju jew kienet tagħmilha kienet titkellem ma' xitan jew kienet tagħmel xi kel stramp jew
sħarijiet witchcraft.
Hemm ħafna dak li huwa biex ngħidlek uman fiha xi drabi taddaħ xi drabi mhijiex taddaħ biex niftehmu. Però dak hemmhekk aħna għandna arkivi inkredibbli li huwa uniku kompletament. L-Inkwiżizzjoni tagħhom ma kienx inkwiżizzjoni daqshekk krudili, mhux ma kellhom
ukoll tortura
kien hemm, u hija nistieden għal min jista' li jmur jara l-palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu wieħed mill-isbaħ palazz li għandna hemmhekk. Għax da l-Inkwiżitur li kien jippretendi li huwa kien rappreżentant tal-Papa, ma ġiex marx il-Belt, baqa għax ma rridx ikollu ikun taħt il-kavalleri, palma l-Knisja baqgħet l-imdina, l-Inkwiżitur baqa' l-Birgu, ma marx il-Belt, kienu ħadu għalihom ħafna kavalleri.
Imma x'bejn l-Inkwiżitur u l-Gran Mastru mhux dejjem kien hemm relazzjoni tajba.
Qasqat, anzi,
kienu.
Bizbis.
Għajna l-għajn daw kif.
Jina nħobb ngħid l-istorja u ndaħħahom da xejn nies għedhom meta barrani għedhom aħna kellna erba' orti, kellna l-orti tal-Maltin, università. Meta ngħidu università ma kienx università ta' studji, kienet università kienu l-Maltin li jmexxu l-parti tagħhom biex ngħidlek. U kellhom it-tribunal tagħhom. Kien hemm il-Knisja bit-tribunal tagħha. Kien hemm l-Inkwiżitur bit-tribunal tiegħu għalkemm tal-Knisja però differenti mill-Knisja, tantu veru ħafna knejje, speċjalment kappelli, kien joqgħu jibżgħu kien jagħmlu tabella li huma hawnhekk m'għandhomx għax kien ħafna kien pereżempju kriminal biex ngħidlek hemm xi ħaġa, imur jidħol ġo Knisja biex ma jaqbdux l-Inkwiżitur u provaw jisalvaw kontri u kien hemm l-orti tal- tal-kavalliri fejn il-dwem il-Ministeru tas-Saħħa il-Belt, ġifieri kellna erba sistemi ta' kważi kompetu ma' xulxin. Imma insomma biex niġu għal dak li konni ngħid, ġifieri llum dak li huwa l-wirt intanġibbli huwa wirt li jingħata importanza kbira. U għax veru hija parti mill-istorja tal-bniem. Issa jiena semmejt wirt industrial, mhux industrjali biss, ta' għaw diversi tipi ta' wirt, anzi illum niprovaw li jekkim issa jkun il-pajjiż iħares kull tip ta' wirt li kellu, inkluż pereżempju il-bini normali tan-nies, ta' kien ngħidu l-arkitettura vernakolari, ġifieri vernakolari tal-post. Sfortament ma tantx għadbaħ.
Għamlek kont ngħid lek hemm bżonn tismaqra l-mepa pereżempju f'ċertu każijiet.
Le, ma importanti li t-tipoloġija ta' bini jiġu mħarsa u jinżamm għax faċli jintilef kollox.
Inti rej, inti dort u ddur ħafna pajjiżi, tkun mistieden f'diversi postijiet, insegwi ħafna minn dak li tikteb inti u titfa' ħafna ritratti sbieħ ngħid kemm xtaqt kont fil-bagalja tiegħu qiegħek
nagħmel. Però inħobb I like to share, ġifieri nħobbna.
Meta inti ovvjament għandek din l-esperjenza kollha, meta tipparaguna. Dak il-barranin inverted commas jozzu bħala wirt, aħna bħala poplu Malti. Kemm nozzu il-wirt tagħna? Meta mqabbla ma' poplu jogħra.
Domanda diffiċli ħafna. Però jkolli nett opinjoni tiegħi personali, aħna wenet aħna fiċ-ċokon tagħna għandna ħafna wirt. Għanna ħafna wirt irid ngħid li għalkemm llum nikkritikaw ħafna iż-żmien tal-kavalleri fis-sens li forsi ma trattawx il-Maltin daqshekk tajjeb, però m'hemmx dubju li mingħajr dawk is-snin twal tal-kavalleri konna nkunu isna pantalerija taħna ġifieri kien ikollna il-parti neolitika. Kif għandhom ħafna postijiet, per eżempju Sardenja għandhom il-parti neolitika ħafna wara tagħna, però mbagħad m'għandhomx il-perjodu twil tal-Barokk u r-Rinaxximent kważi m'għandhom xejn. Aħna konna fortunati bil-kavalliri dan. Meta ngħid dan, ma rridx ngħid li ma kienx ukoll importanza fil-parti medjevali, ma ħafna inqas xejn għandna ħafna inqas affarijiet bil-parti medjevali. Żgur li bħala perċentwali ta' wirt għandna perċentwali għoli ħafna. Aħna naħseb l-ikbar tibdil li għamilna huma fil-bliet storiċi tagħna fejn għamilna forsi wisq tibdil. Ħlif f'dawk iż-żewġ u tliet postijiet li issa nżommhom bħala mużew ċittadella u l-mdina kważi. Ishom mużew, mhumiex mużew, ma ishom mużew pija. L-ibliet tagħna tbidlu ħafna biż-żmien. Irrid ngħid li dan huwa normali wkoll, ta' ġifieri l-iktar diffiċli huwa li żomm belt storika. Jiena għalkemm nagħmel kollox l-ekspertiż tiegħi hija proprju fuq bliet storiċi. U belt la mhix mużew titbiddel biż-żmien, ġifieri meta qed nikkritika mhux qed nikkritika problemi li jsiru kullum kien, problemi li saru Ruma, Napli kullum kien. Però xorta illum għandna awareness ħafna ikbar ukoll u xek u rridu naħsu ħsieb ħafna iktar it-tip ta' it-tipoloġija ta' wirt li għandna. Malta għamlet passi kbar il-qudni f'dan il-kamp, m'hemmx dubju, jiena naħseb dal-aħħar 30-40 sena il-rikonoxximent tal-Maltin stess sa dak li huwa Malti naħseb kiber immens. U ta' grazzi għal kulħadd huwa xi importanti l-importanza ta' kulħadd. Però rridu għadu attenti għax il-pressjoni tal-iżvilupp huwa dejjem hemmhekk u rridu għadu għax iktar attenti kif nipproteġu dak li għandna.
Għax il-fatt huwa li f'din it-tikka ta' gżira, il-fatt li l-bini bqa' tiela.
Ekku,
per eżempju,
fid-dinja
ħaġa li ma tistax tkompli tkun hemm sostenibli. Għal dan kemm ħaddum tibni tieħu l-art, impossibbli nibqgħu sejjem dan ir-ritmu.
Ekku, m'hemmx dubju li huwa hekk, u aħna fiċ-ċokon tagħna dak li nibnu jidher iktar u x'hekk. Jiena ma rridx nidħol fi kwistjoni llum għax għandi opinjoni tiegħi fuq il-bini ta' Renzo Piano, pereżempju l-Belt, però id-differenza kbira x'inhi, kieku dak il-bini qiegħed Pariġi jew Ruma fil-kobor ma jiġri xejn, anzi tgħid kemmu sabiħ. Fiċċo kont tagħna l-effett tiegħu huwa ħafna ikbar.
Bir. Gigantesk.
Ġifieri, eżatti, ġifieri inti meta taħdem fiċċo kont, immaġina kif u ċittadella niddiċidu nibnu torri. Inti l-impatt fiċċo kont huwa ħafna ikbar, ġifieri dak id-differenza ta' Malta. Rridu għadu iktar attent, meta tnajt hekk ma rridx ngħid jiena l-bib il-belt jogħġobni għalkemm ġie ħafna kritika, il-Parlament għandi d-dubji tiegħi.
Però fuq din li qed inti qrajt xi artiklu fuq gazzetta xi ftit ta' xurilu, illi speċi barra minn Malta Hemm aktar stennija biex dal-proġett ikun komplett milli mill-Maltin stess.
Ija, anki minħat tal-UNESCO biex jaraw l-impatt tiegħu komplut meta ikun komplut. Meta tnajt hekk irid ngħid ukoll li llum il-prinċipju li jkollok binji li jirrappreżenta l-perjodu tal-lum huwa ċċettat ħafna ta' anke fil-bliet storiċi. Għax dik id-differenza.
Parigi, per eżempju, kienu għamlu għall-Louvre, per eżempju, dik il-piramida tal-ħġieġ.
Għalli għal-hemm jakkużaw l-argument li huwa importanti ħafna fil-kamp tiegħi li huwa reversible, jiġifieri jekk għadha pitada xi ħadd jgħid jiena rrid
tista'
inħalli l-Louvre kif kien, tista' tneħħih. Dak il-prinċipju ta' reversibilità, dak xi kelma diffiċli, huwa prinċipju li jingħata importanza kbira, però mhux dejjem huwa l-każ. Però veru, jekk għandek binja li tajt għamil xi ħaġa li b'xi mod tista' tneħħiha, hekk hija dak il-prinċipju. Jina li nixtaqt nagħla lejli huwa li ma narmu xejn fid-dinja fis-sens il-wirt jista' jkun kollox importanti. Tista' tkun ma nafx borma li tuża d-dar. Tista' tkun kif kienu jgħaddu li x'kienu jużaw. Aħna domna da' xejn sakemm irrealizzajna di u ħafna affarijiet armejnihom. Però naħseb li ftit il-pajjiż qed jirrealizza li dawn affarijiet importanti. Hansen miħmerija, però għalli importanti, milux ħarġajt rajt ħilmen Hunter il-Għawdex ħadra li għanda l-arma zaħira tal-kavalliri mal-ġemp. Dik għalix fil-60s kienem zmin meta l-ħilmen Hunter u Triumph Heraldu mafxiex, il-minimo kan dikum, wahda minnom somma, kienu jessemblaw Malta. Issa dik fil-fatt it's veri huwa mini ġemm mal-kozzi antiki fiċuhom ħafna x'ftit qed baqa' minnhom għax aħna
qas
irrealizzajna li hija importanti. Nispera li xi ħadd jiġbora din il-karozza niddubita kemm qed baqa' minnhom. Bħalma l-basis ġbarna xi 50 minnhom li rajt għandna ma minna xejn bihom, però tant kienu uniċi.
Kienu
uniċi li tamin parti mill-istorja ta' pajjiż u xejn.
Kif jgħidu ma trittarmi xejn?
Ma trittarmi xejn, illum iktar u
iktar. Iktar u iktar imma. Mela, rejjina nirringrazzjak għaliex in-nofsija tagħna għaddiet hekk verament tajtna stampa iktar ċara ta' x'inhu wirt u naħseb bil-premessa wkoll li nibdew minna stess li kif qed inti l-affarijiet li għandhom ċertu żmien, ċertu valur, ma naqgħod narmuhom, ma nibżgħu għalihom għaliex żgur li għalina u għal ta' warajna dawn għandhom valur.
Grazzi ħafna.
Insalmulkom.